Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak 10. decembar po novom gregorijanskom, odnosno 27. novembar po starom julijanskom kalendaru. U toku je Božićni post. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Jakova Persijanca i svetog Jakova Rostovskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Sutra, u utorak 11. decembra, kada naša crkva proslavlja svetog prepodobnog mučenika Stefana, svetog mučenika Hrista, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica, odnosno Vašarištu, sa početkom u 7:30. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. U crkvenom dnevniku čućete novosti Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveti mučenik Jakov Persijanac, koga danas proslavlja i praznuje naša sveta crkva, beše rođen u gradu persijskom Elapi ili Vilatu od hrišćanskih roditelja, u hrišćanskoj veri vaspitan i hrišćanskom ženom oženjen. Car persijski Izdigerd zavoli Jakova zbog njegove darovitosti i okretnosti i učini ga pravim plemićem na dvoru svoma. Polaskan carem, Jakov se prelesti i prinese žrtvu idolima, kojima se i car klanješe. Čuvši za ovo, mater njegova i žena napisaše mu jedno prekorno pismo u kome ga oplakaše kao bogo otpadnika i duševnog mrtvaca, moleći ga ipak pri kraju pisma da bi se pokajao i Hristu povratio. Ganut ovim pismom, Jakov se gorko pokaja i pred carem odvažno ispovedi veru svoju u Hrista Gospoda. Rasrđeni car osudi ga na smrt, no s tim da mu se odseca sve deo po deo tela dok ne izdahne. Dželati doslovce ispuniše ovu zapovest svoga nečastivog cara i odsekoše Jakovu najpre prste na rukama, pa prste na nogama, pa noge, pa ruke, pa ramena, najzad i glavu. Pri svakom sečenju mučenik pokajni odavaše blagodarnost Bogu. Iz njegovih rana ishođaše blagouhani miris kao od kiparisa. Tako ovaj divni muž otkaja greh svoj i predstavi se dušom Hristu Bogu svome u carstvu nebeskom. Postrada oko 400. godine. Glava mu se nalazi u Rimu, a deo moštiju u Portugaliji, gde se praznuje 22. maja.
Aksi onestino salitos, makar izinset in teodogon, Tina ima kariston ke panamomiton, ke mitera tute uimon. Tinti mio teranton herulim, ke endoxoteran asinkritoston serapim. Ina dia aftoros theon logon tekousan, tin andos theotokon se megalinomen.
Slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radio Zlatousti, na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski Jovan, služio je u nedelju 9. decembra na dan svetog Olimpija Stolpnika svetu arhijerijsku liturgiju u Karađorđevoj crkvi u Topoli. Sasluživali su arhijerijski namestnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Radoman Bubanja, protonamestnici Slobodan Radivojević, Ostoja Pešić i Aleksandar Petrović, jerej Marko Stevanović i đakoni Uroš Kostić i Stevan Ilić. Za lepo pojanje zaslužni su profesor Nemanja Starovlah i učenici bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti iz Kragujevca. U molitvenom sabranju učešće su uzeli i učenici srednje škole Kralj Petar I i osnovne škole Karađorđe zajedno sa svojim direktorima i nastavnicima, zatim predsjednik opštine Topola gospodin Dragan Živanović, direktor zadužbine Kralj Petar I gospodin Dragan Reljić, članovi eparhijskog saveta gospodin Budimir Stamatović i mnogi verni narod Karađorđevog grada. Nakon pročitanog odlomka iz Evanđelja, koje nam govori o zvanima i izabranima, preosvećeni vladika Jovan istakao je između ostalog da je suština ove evanđelske priče upravo u pozivu i prizivu koje Bog upućuje svakom čoveku. Bog poziva, a čovek treba da se odazove. Gde to Gospod poziva ljude? U carstvo nebesko, ali neće nas biti u carstvu nebeskom ako nismo na božanstvenoj liturgiji ovde na zemlji, jer je ona predukus one večne božanske liturgije u carstvu nebeskome, napomenuje vladika Jovan u svojoj besedi. Po završetku liturgije sveštenici su prerezali slavske kolače sa parohijanima koji slave svetog Olimpija Stolpnika kao krsnu slavu. Evharistijsko sabranje nastavljeno je trpezom ljubavi. U subotu 8. decembra njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog apostola Tome u kragujevačkom naselju Ilićevo. Episkopu Jovanu sasluživali su arhijerijski namestnik Lepenički i protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, protojerej Dušan Ilić, protonamestnici Petar Branković i Branislav Matić, protođakon Ivan Gašić, kao i čtečevi Marko Galjak i Stefan Radisavljević. Liturgiju su pojenjem ukrasili protojerej Dragoslav Milovan i profesor pojenja u Kragujevačkoj bogosloviji svetog Jovana Zlatoustog gospodin Nemanja Starovlah. U liturgiji pojenjem su učestvovali učenici Ilićevske osnovne škole. Vladika Jovan je besedeći istakao sledeće. Pitanje koje moramo sebi postaviti tiče se toga jesmo li mi hrišćani samo na rečima ili i na delima. Kada otac i majka u kući svetle hrišćanskim vrlinama, to će biti preneto i na njihovu decu. Kada bismo mi stariji bili bolji kao roditelji, onda bi i naša deca bila bolja. U krštenju svako zadobije svetlost Hristovu koja prosvećuje i osvećuje svakog čoveka koji dolazi na ovaj svet. Ako čovek nije zaokriljen Bogom, crkvom i hrišćanskim vrlinama, plamen naše vere i svetlost naše svetiljke će biti ugašeni. Na ovaj svet smo došli željom naših roditelja u vreme kada je Gospod to hteo. Zato je za nas sada vreme da preispitujemo sebe i da se životom pripremimo za susret sa Gospodom. Zato nam je sada dato da živimo u svetlosti, te zbog toga na početku ove liturgije je rečeno da se svetli vaša svetlost i da ljudi vide dobra dela vaša, kao podsjećanje i posticaj svakom hrišćaninu da živi svetim životom, bila je pouka šumadijskog episkopa vernima. U petak 7. decembra, kada naša crkva slavi svetu velikomučenicu Ekaterinu i svetog velikomučenika Merkurija, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi. Sasluživali su protojerej Dragan Bašanac i đakon Uroš Kostić. Za pevnicom su pojali i protojerej Dragoslav Milovan i protonamestnik Miroljub Miladinović, a čtecirali su Vladan Stepović i Miloš Kocić. U svojoj nadahnutoj besedi episkop Jovan ukazao je na ozbiljnost vremena u kojem živimo, naglasivši da je vreme uvek isto i da je ono uvek dobro, budući da ga je Bog stvorio, i da ne postoje loša vremena, već postoje loši ljudi koji svojim zlodelima umnožavaju zlo u svetu i tako ostavljaju utisak da je vreme zlo, što ono zapravo nije i nikada neće biti. Čovek je uzeo ulogu Boga u ovom svetu i umjesto da se čovek pokorava volji i zakonu Božijem, on ne poštuje ni Boga, ni sebe, ni bilo koga drugog. Čovek mora biti svestan da je potpuni domaćin ovog sveta Bog, a ne čovek. Danas su mnogi sebi dozvolili da se ikona Božja u njima iskrivi i kao takvi ustaju jedni na druge. Međutim, mi smo kao hrišćani dužni da svojim životom damo primer ostalima, a posebno našoj deci. Naša deca su često na ulici jer u svojoj porodici ne pronalaze smisao, ne osjećaju ljubav, ali ulica ne može da vaspitava decu. Vaspitanje počinje u porodici. Neka nam Gospod pomogne da shvatimo da u svim prilikama i neprilikama shvatimo da ništa ne biva bez Božijeg promisla i da se sve događa po Božijem dopuštenju. Da se pomolimo i da znamo da nam ni dlaka s glave neće propasti, poručio je vladika Jovan. Budući da je vreme božićnog posta, hram Svete Petke ispunili su vernici koji su se postom, molitvom i dobročinstvom pripremali za sveto pričešće, a tu svoju pripremu krunisali su primanjem božanskih, svetih, prečistih, besmrtnih, nebeskih i životvornih, strašnih Hristovih tajni. Slušate hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radio Zlatousti, na redu su vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je 9. decembra 2018. godine svetom arhijerijskom liturgijom u hramu svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi. Sasluživali su jereji Predrag Timotijević, Miroslav Čolaković i Marko Maksović i đakoni Nemanja Radičević i Petar Bakajlić. U čast jubileja 8 vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve pod punim pokroviteljstvom Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu domaćin je od danas do 14. decembra međunarodnog naučnog skupa posvećenog događaju samostalnosti i osmovekovnom doprinosu Srpske pravoslavne crkve istoriji, teologiji i kulturi srpskog naroda. U međunarodnoj naučnoj manifestaciji učestvuje više od 100 istaknutih inostranih i domaćih istraživača, čime se objavljuje nepodeljena želja kolektivne naučne svesti za aktuelnim značenjima pravoslavnog hrišćanstva u srpskom kontekstu i šire od toga. U Ostroškom skitu Jovan Dona praznik svetog Amfilohija Ikonijskog i svetog Aleksandra Nevskog, posle svete liturgije služen je parastos arhimandritu Lazaru Adžiću, dugogodišnjem igumanu manastira Ostroga. Jeromonah Kliment Boljević, jedan iz mnoštva duhovnih čeda blaženopočivšeg oca Lazara, rekao je posle parastosa da duboko veruje da je Gospod oca Lazara od prvoga dana primio u svoje naručje i pribrojao liku svetih. Iguman Ostroški, arhimandrit Lazar, usnuo je u Gospodu 2000. godine. Posle svete liturgije koju je na praznik svete velikomučenice Katarine 7. decembra 2018. godine služi u manastiru Podmalinsko, njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije obišao je radove na izgradnji crkve Svetog Georgija u Šavničkom selu Premiš.
Я люблю тебя.
U hrišćanskim meridijanima Radio Zlatousti slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Mitropolit transilvanijski Lavrentije osvetio je prvu crkvu posvećenu Svetom Porfiriju u Rumuniji. Crkva je u Županiji Bod Koloni u Brašovu, a glavni hramovni praznik crkve je Vaznesenje Gospodnje. Posle osvećenja crkve, visokopreosvećeni je odslužio božansku liturgiju, tokom koje je izložio svoja razmišljenja o pročitanom evanđeljskom začelu o iseljenju slepoga iz Jerihona. Bog nam je dao dar vida sa željom da živimo, da se samostalno održavamo, ali i da vidimo i veličamo krasotu Božje tvorevine, svega što je Bog stvorio. Međutim, treba da gajimo i duhovni vid. Uzdižemo se u vrlinama kako bismo se što bolje Bogu upodobili, poručio je mitropolit transilvanijski Lavrentije. Učenici Sofijske seminarije Svetog Jovana Rilskog uselili su se u renoviranu zgradu školskog internata. Zgradu koja je u potpunosti renovirana ovog leta osvetio je njegova svetost patrijarh bugarski mitropolit Sofijski Neofit 19. oktobra 2018. godine na dan školske slave. U internatu će studenti boraviti u dvokrevetnim sobama sa kupatilom. Na drugom spratu nalazi se kapela u kojoj učenici mogu čitati večernje molitve. Ovdje su i kabineti za neke predmete kao što su istorija, fizika, biologija. Ističe se da je zgrada pod zaštitom države, pa su bili dozvoljeni spoljni radovi, pri čemu se morao očuvati njen prvobitni izgled. Ministarski savjet, odnosno vlada Bugarske, je finansirala radove. Vaseljanski patrijarh Vartolomej bio je u arhipastirskoj poseti Republici Koreji. Povod posete je 50-godišnjica osvećenja pravoslavne saborne crkve Svetog Nikolaja u Seulu i učešće u međunarodnom simpozionu na temu ekologija, teologije i ljudsko dostojanstvo u pravoslavnom predanju. Ova poseta, koja je trajala do 8. decembra 2018. godine, četvrta je zvanična poseta patrijarha Carigradskoj Koreji, gde je pravoslavna zajednica, koju je prvobitno započela ruska pravoslavna misija, u stalnom porastu. Prema fondaciji Pro Oriente, pravoslavna crkva je sada prisutna u mnogim gradovima Južne Koreje. Postoji dva manastira, Kapyeong i Yanggu, mitropolit Koreje Amfrosije Zografos. U sredu 5. decembra 2018. godine, prilikom ove posete, Vaseljanski patrijarh je oslužio večernju u crkvi Svetog Nikolaja u južnokorejskoj prestonici. U istoj crkvi narednog dana patrijarh je načelstvovao arhijerijskom liturgijom, posle koje je došlo do susreta s vernima pri ovoj crkvi. Patrijarh je posetio beskućnike i učestvovao u humanitarnoj akciji jedne dobrotvorne agencije. U petak ujutru Vaseljanski patrijarh je govorio na otvaranju simpoziona na temu ekologija, teologije i ljudsko dostojanstvo. U popodnevnim satima prikazan je korejski prevod patrijarhove knjige objavljene pre 10 godina u susret tajinstvu. Kako shvatiti današnje pravoslavno hrišćanstvo?
Small.
U hrišćanskim meridijanima od vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica danas donosimo. Raniji najviši upravitelj Rimske kongregacije za dogmatska pitanja, kardinal Gerhard Ludwig Miller, oštro je kritikovao nemačku teologiju. Dešavanje i uredbe u vezi sa teologom i jezuitskim fratrom Ansgarom Wehrpfenningom okarakterisao je kao puko trabunjanje. Takve uredbe se provlače uz pomoć taktičkih igara, iako se kose sa dogmatskim istinama, kazao je kardinal. Spoljni jezuit je reizabran za rektora Teološkog fakulteta St. Georgen u Frankfurtu. Neophodna objava o nespornosti Nihil Obstat od strane Vatikana također je izostala. Tek u novembru je saopšteno da Wehrpfenning i dalje vrši funkciju rektora. Sem toga, kardinal Miller kritikuje nemačku teologiju i smatra je potpuno nereprezentativnom za univerzalnu katoličku crkvu. Kardinal Miller traži od teologa sa nejasnim i rasplinutim sekularističkim predstavama života da se preobrate. Drugim rečima, da makar pokažu svoju veličinu tako što će se odreći profesure, a biskupski kandidati odbiti čin kojim je ponuđen. Kardinal nadalje kaže da postoji kompleks niže vrednosti rimskog sveta spram germanskog sa svojim novcem i nekadašnjim teološkim ugledom. Germanski teološki ugled vodi Nemce u pravcu prepuštanja sebe samima, kao što su nekada stari Rimljani prepustili Germane sopstvenom razdoru. Od 19. novembra 2018. godine glavni stručnjak za religiju u Bugarskom ministarstvu prosvete je pravoslavni bogoslov Julian Agop Ovižijan iz Konstanca. Završio je srednju muzičku školu i diplomirao na Muzičkoj akademiji u Plovdivu. Odbranio je magistarski rad na Bogoslovskom fakultetu i na Fakultetu za istoriju Sofijskog univerziteta. Godine 2014. doktorirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta Veliko Trnovo. Bio je predavač crkvenog pevanja na duhovnoj seminariji u Plovdivu, a sada predaje na odseku za bogoslovlje na Filozofskom i istorijskom fakultetu Univerziteta u Plovdivu. Kancelarija glavnog stručnjaka za religiju u Ministarstvu prosvete i nauke osnovana je u avgustu 1997. i za prvog stručnjaka je bio postavljen pravoslavni teolog Pančo Vasiljev. Dužnost stručnjaka je da bolje organizuju nastavu predmeta religija u školama širom zemlje. Ovom vešću završavamo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Hvala.